Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 19 май, күнгө дүйшөмбү. Таңкы берүүбүздү баштайбыз. Кезинде Бишкектеги биринчи тергөө абагында тартип орнотуп, кылмышкерлердин каалаганын кылып кенен кесер басып жүрүүсүнө бөгөт койгон жетекчи катары таанылган Марс Жусупбековдун өзүн сот ошол абакка алып барып камап койду.
Бул албетте кылмыш дүйнөсүнүн алдындагы биздин жүрүп-турушубуз.
Европа Украинанын айынан Орусиядан келчү газдан кургалышы мүмкүн болуп турган маалда Иран өз газын экспорттоону сунуш кылууда.
Ошол эле маалда бул сунуш Иранга ядролук программасы боюнча сүйлөшүүлөрдө жардам бериши ыктымал.
Ушул жана башка темалар тууралуу кеңири маалымат соңку кабарлар алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө оодо болот. Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрү менен Рахат Кеңешов алып барам. Жогорудагы айтылгандарга кененирээк токтолор алдында соңку кабарларды кесиптешим Санжар Эралиевден угуп алалы. Санжар, саламатсызбы? Сөз анда сизде.
Саламатсызбы, урматтуу угармандар. Кыргызстан менен Кытайдын президенттери биргелешкен декларацияга кол коюшту. Президент Алмазбек Атамбаев жана Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин 18 май күнү Шанхайда кол койгон биргелешкен декларацияда эки өлкө бири биринин эгемендигине, аймактык бүтүндүгүнө зыян келтире турган эч кандай блок же эл аралык биримдикке кошулбай турганы айтылат. Кыргызстан Кытайдын өкмөтүн жалгыз мыйзамдуу бийлик катары Тайвань Кытай Эл Республикасынын ажырагыс бөлүгү экенин тааныйт. Эки тарап эл аралык маселелерде тең укуктуулук принцибин карманып, күч колдонуу, ар кандай үстөмөндүк жана экспансияны жактабайт. Биргелешкен декларацияда Кыргызстан Кытай газ куурунун курулушун ишке ашыруу жаатында узак мөөнөткө коопсуз шарттарда иштей турган туруктуу газ системасын кепилдей турган механизм түзүшүүрү камтылган. Жолугушууда баш аягы 7 документке кол коюлду, арасында Бишкек шаарындагы жолдорду оңдоп түзөөгө Кытай өкмөтү тарабынан кайтарымсыз каражат бөлүү тууралуу меморандум да бар. Ушул тапта Кытайда жүргөн кабарчыбыз Венера Сагындык кызы билдиргендей,
ошондой эле эки өлкө ортосундагы экономикалык долбоорлордон Кыргызстан Кытай газ куурунун курулушу, датка кемин электр өткөргүч долбоору, Бишкек шаарындагы жылуулук отун системасын кайра оңдоп түзөтүү ушул үч долбоор абдан артыкчылыктуу долбоорлор экени айтылат,
деди кабарчыбыз Венера Сагындык кызы. Мындан сырткары тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев жана Кытайдын тышкы иштер министри Ван И соттолгон жарандарды бири бирине өткөрүп берүү тууралуу келишим ратификацияланганын протокол менен бекитишти. Алмазбек Атамбаев баштаган кыргыз делегациясы Кытайга 17 майда барган. 21 май күнү Атамбаев Шанхай шаарында Азияда өз ара кызматташуу жана ишеним чаралары боюнча кеңешменин 4-саммитине катышат. Балкандагы эрисел каптоодон каза тапкандардын саны 44 адамга жетти. Алардын 27 Босниядан, 16 Сербиядан жана 1 Хорватиядан экени такталды. Сербиянын премьер-министри Александр Вучич бир эле Абреновац шаарында 12 адам каза тапканын билдирди. Миңдеген адамдар эвакуацияланды. Аймакта бир нече күн катары менен тынбай жааган жамгыр дарыялардын нугунан чыгышына алып келген. Босниянын бийлиги сел каптоонун кесепетинен жерлер көчүп 90-жылдардагы согуштан калган мина талаалар кыймылга келиши мүмкүн деп кооптонууда. Абдулла Юсупов жана Дастан Оморов ачкачылыкта улантып жатат. 15 майдан бери Бишкектеги номер 1 тергөө абагында ачкачылык кармап отурган Абдулла Юсупов жана Дастан Оморов туугандары менен жолугуштурууну талап кылышууда. Бул тууралуу Азаттыкка алардын жактоочусу Токтайым Үмөталиева билдирди. Анын айтымында 2 жылдай убакыттан бери Юсупов да Оморов да жакындары менен жолугуша элек. Мыйзамга ылайык 3 ай сайын көрүшүп турууга уруксат. Ачкачылык акциясы боюнча азырынча жаза аткаруу мамлекеттик кызматы комментарий берген жок. Абдулла Юсупов жана Дастан Оморов 2010-жылкы бийлик алмашуу учурундагы мародерлук боюнча күнөөлөнүп камалган. Юсупов катышкан чырдан номер 1 тергөө абагынын мурдагы жетекчиси Марс Жусупбеков 4 жылга кесилип, жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын мурунку башчысы Зарылбек Рысалиевдин кеңешчиси Калыбек Качканалиевке кылмыш иши козголгон. Чыгыш Украинада Орусиянын 2 журналисти кармалды. Украинанын коргоо министрлиги жекшембиде Краматорск аймагында орусиялык журналисттер кармалып, күч органдарына өткөрүлүп берилгенин маалымдады. Орусиялык маалымат булактары алар Life News телеканалынын кабарчылары Алексей Дякин жана Марат Сайченко экенин жазып чыгышты. Журналисттер кармалгандан көп өтпөй News Media ишканасынын жетекчилиги Орус тышкы иштер министри Сергей Лавровго кайрылып, кабарчыларды бошотууга көмөктөшүүнү суранды. Украинанын аскерий саясий изилдөөлөр борборунун жетекчиси Дмитрий Тымчук Facebook-тагы баракчасына чыгыш Украинада өкмөт күчтөрү антитеррордук аракеттерди жүргүзүп жаткан учурда бир топ жикчилер колго түшкөнүн, алардын экөө өздөрүн журналист деп тааныштырганын жазды. Айыл өкмөт башчылары парламент депутаттарына бүгүн отчет берет. Ош облусунун Алай Өзгөн Кара Суу районундагы бир катар айыл өкмөт башчылары жана шаар Ош шаар мэри бюджеттен бөлүнгөн каражатты эмнеге кантип жумшап жатканы тууралуу парламент депутаттарына отчет беришет. Жергиликтүү бийлик башчылары негизинен жыл башынан бери коротулган акчалар тууралуу сөз кылышат. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы билдирди. Жогорку кеңештин бюджет жана каржы комитетинин көчмө жыйыны облустук администрацияда өтөт. Отурумга каржы министри Ольга Лавровадан тарта салык жана бажы кызматтарынын жетекчилери чакырылган. Синоптиктер ушул жумада Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында нөшөрлүү жаан күтүлүп жатканын эскертет. Айрым аймактарда катуу жаан болот, бийик тоолуу райондорго кар түшөт. Жаан чачындан улам дарыялардан суунун деңгээли көтөрүлүп, сел жүрүшү ыктымал. Мендеги соңку жаңылыктар ушулар. Рахат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларды ушул эле жаңылыктардын баарын биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы таап окусаңыздар болот. Азаттык чекит кежиден. Аба ырайы тууралуу маалымат бүгүн айрым жерлерде өткүн өтүп күңгүркүрөйт. Абанын температурасы чүйдө 25-30 градус, Баткенде 26-31, Таласта 24-29, Ысык-Көлдө 21-26, Ош Жалалабадда 27-32 градус, Нарында 23-28, ал эми тоолордо 6-11 градус. Нолдон жогору Бишкекте кечке жуук өткүн өтүп күңгүркүрөшү ыктымал. Абанын температурасы 28-30 градус. Төрт жылга эркинен ажыратылган Бишкектеги номур биринчи тергөө абагынын мурдагы башчысы Марс Жусупековдун кан басымы көтөрүлүп, өткөн аптада ооруканага түшүп калды. Жусупековду 7-майдагы сот өкүмүнөн кийин дароо өзү мурда жетектеген номур биринчи тергөө абагына камашкан. Буга чейин аны ошол абактагылар өз колубуз менен өлтүрөбүз деп коркутканы белгилүү. Убагында тартип сакчыларын кримтөөлдөр башкарып калган номур биринчи тергөө абагына тартип орнотуп, кылмышка шектүүлөр кирип чыгып, ээн эркин басып жүргөн камералардын эшигине кулпу салдырган Марс Жусупековдун азыркы абалы коомчулукта кызуу талкууга жол ачты. Окуянын чоо жайына кабарчыбыз Улан Негизбаев токтолот.
Октябрь райондук сотунун чечими менен кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган, кызматтык ыйгарым укуктарынан аша чапкан деген беренелер боюнча 4 жылга кесилген номур биринчи тергөө абагынын мурдагы башчысы Марс Жусупбековдун ден соолугу начарлап, учурда кардиология борборунда дарыланууда. Бул тууралуу жаз аткаруу мамлекеттик кызматынын расмий өкүлү Эленора Сабатарова Азаттыкка билдирди.
Тез жардам чакырууга туура келген, тез жардам Жусупбековду алып кардиология институтуна алып барган. Ошол жерде өтө бийик давлениясы көтөрүлүп кеткендиги, анан үчүнчү даражадагы риск деп айтышты да, гипертензивный кризис деп коет экен. Ошонун негизинде ошол врачтардын сунушу менен азыркы маалда неврология бөлүмүндө дарыланып атат.
Врачтардын айтымында Жусупбековдун абалы туруктуу болгону менен кан басымы дагы деле ылдыйлай элек. Эске салсак, Марс Жусупбековду өзү мурда жетектеген номур биринчи тергөө абагына камакка алганда аны ал жердеги эркинен ажыраган адамдар өз колубуз менен жазалайбыз деп өмүрүнө коркунуч туудурган. Мына ушул коркунучтан тезирээк алыстоо максатында Жусупбеков сот өкүмү боюнча жогорку инстанцияга доо арыз жазуудан караманча баш тарткан. Эгер арыз жазса, аталган абакта сотко чейин жанын тоокелде кармамак. Жусупбековдун жакындары аны башка абакка которуу арызы менен акыйкатчы Бакыт Аманбаевка кайрылышкан.
Бизге анын туугандары арыз менен кайрылышты. Марс Жусупбековдун өмүрүнө коркунуч келип атат деп. Чындыгында эле аны алып барганда ал жерден кыйкырышып, ошол жерде отургандар өлтүрөбүз деп ачыкчылык кыйкырышкан да.
Деген менен райондук сот акыйкатчынын кайрылуусун канааттандырган эмес. Ал ортодо 13-май күнү сөз болуп жаткан тергөө абагында иштеген 64 кызматкер иштен кетүү боюнча арыз жазганы, ал жерде кармалып турган Лимонти деген кайманат менен белгилүү болгон кримтөөл Алмаз Сулайманов отурган камеранын эшиги ачылып, ичине жалпак телевизор жана муздаткыч киргизилгени айрым интернет сайттарга жарыяланып кеткен. Эленора Сабатарова окуя болгон жерге жаз аткаруу мамлекеттик кызматынын башчысы Саватбек Арбаев өзү барып териштирүү жүргүзгөнүн тастыктаганы менен 64 кызматкердин иштен кетүү ниетин жокко чыгарды. Сабатарова абакка муздаткыч жана телевизор киргизүүгө мыйзам жол берет деп интернеттеги маалыматтарды четке каккан жок. Аты жөнүн сыр бойдон калтырууну каалаган аталган абактын мурдагы кызматкери абак ичин көзөмөлдөө үчүн атайын коюлган видео камералар көптөн бери иштебей калганын мындайча айтты.
Жанагы бүгүнкү чыгып аткан машинелер, жанагы блатнойлор эшиги ачылды, ана мына болду дейт. Видеокамералар коюлган туурабы коридорлор бар. Ошол сезон ичинде канча бир видеокамера коюлган. Ошол блатнойлор кармалган жердеги видеокамераны 2 айдан бери иштетпей буздуруп салыптыр.
Блатной демекчи, Марс Жусупбеков 2011 жылдын декабрында абакта башалмандык болуп кырдаал көзөмөлдөн чыгып баратканда аталган жайга жетекчи болуп келип коомчулукка дүң болгон. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын ошол кездеги башчысы Шейшенбек Байзаков убагында номур биринчи тергөө абагындагы крим төбөлдөрдүн ачык турган камераларын жаап, темирдей тартип орноткон Жусупбеков жеке кызыкчылыктардын курмандыгына айланганын айтат. Байзаков өзү жетектеген абакка өзүн камоо каралардын да кызылдардын да мыйзамына сыйбайт деген пикирде.
Ни в одной стране так не делается. Надо было все Екатеринбург закрыть, правильно?
Дүйнөнүн бир да өлкөсүндө мындай кылбайт. Өзү иштеген абакка камаганы таптакыр туура эмес. Өкүм чыгарган сот деле өзү жетектеген абакка кантип камайм деп ойлонсо болот эле да. Жок дегенде УКМКнын тергөө абагына камаш керек эле. Ал тергөө абагына тартип орноткон. Азыр Марс сыяктуу жүрөгүндө жалыны бар кызматкерлер аз санда.
У него дух есть у этого парня. Он порядок наводил.
Кирим дүйнөнүн лөктөрүнө аёосуз күрөш жүргүзөбүз деген Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев түрмөдөгү адамдын көрсөтмөсү менен түрмө башчысынын эркинен ажырашын сот системасындагы эң чоң алешемдик деп билет.
Бул албетте кылмыш дүйнөсүнүн алдындагы биздин утулушубуз. Батыкаевден кийинки экинчи утулушубуз. Эмне ушул түрмөдөгү адамдардын диктовкасын алдында калып, өз колу алдындагы адамдарын салып берип, ушул Зарылбек Рузалиевтер кутулуп кетишти. Албетте мындай тагдыр дагы далайларын күтүп турушу мүмкүн.
Марс Жусупбековго 2013 жылдын ноябрында башкы прокуратура тарабынан кылмыш иши козголгон. Буга өткөн жылдын сентябрында интернетке жарыяланган видео тасма себеп болгон. Видеодо номур биринчи тергөө абагында апрель окуяларындагы талап тоноочулук боюнча соттолуп, абактын эрке баласы атыккан Абдулла Юсупов жана бир нече эркинен ажыратылган адам жайыл дасторгон үстүндө бири бирин айт майрамы менен шатырашатман куттуктап жатканы көрсөтүлгөн. Майрамдык маанайга бөлүнгөн камерада өмүр бою эркинен ажыратылган Улан Кожоев да болгон. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Эми кылмыштуулукка каршы күрөш темасын улай таңкы азаттыкты маек менен улантабыз. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Капар Батырканов кесиптешим Санжар Эралиевке аймактагы милициянын ийгилик жана кемчиликтери тууралуу айтып берген.
Капар мырза, саламатсызбы?
Саламатсыз.
Мен күн сайын эле сиздердин башкармалыктын сайтына кирип жаңылыктарды окуп турам. Дээрлик күнүгө эле уурулук жана зордуктуу фактылар боюнча маалыматтар катталат ал жака. Аймакта бул кылмыштар неге азайбай жатат? Милиция алсыздык кылып атабы?
Эми бул кылмыш болсо, эми жана профилактика жагынан айтпайсызбы? Ал жана ушул жанагы аймакта эскөчүлөр айылда болгон болсо жакыныраак, жашаган жеринен баштап, бул айыл башка мындай санасак Военторновкада иштесе, өзү жашаган жери сокулук болсо анда иш болбойт. Ошон үчүн алдын ушул Военторновко көчүп келиш керек. Жөн пример келтирип атам да. Ошол биринчи ал ушул иш аракети, анан жанагы кылмыштуулук болбойт деген, эми кылмыштуулук болбогонго ошол иш аракетти эл менен жүргөн үчүн жанагы мектепке барып иш аракет кылып, жанагы айылда баары эле түз эмес экен, тентектер да бар арасында. Ушу тентектер менен иш аракет жүргүзүп, жанагы законнуулукка келтирүү иштерин жүргүзүп, ошону профилактика иш болот. Бирок эми кылмыш болсо, кылмыштын экинчи жагы ачыш керек ал кылмыштарды.
Соңку кездери өспүрүмдөрдүн жоголушу, ымыркайларды көчөгө таштап кетүү фактылары да көбүрөөк чүйдө катталды. Муну карап отуруп, алдын алуу иштеринде милиция мүчүлүштүк кетирип жатабы деген да ойго барат экенсиң.
Мен кайрылуу ата энелерге кайрылат дем да. Эми көбүнчө ата энелерибиз эми бизде анча эмес, баягы тиги жумушка кетип калып, же тиги Казакстан, Россияга чыгып кетип иш аракетте ата энеси кетип калып, же эжеси, жездеси, же болбосо чоң апасы, чоң атасынын колунда калып калып атты. Каралбай калган балдар бар, ачык эле айтыш керек. Ошолорду жакшылап көңүл буруп каралса, кээ бирде эртең менен бала кетет да эч ким билбейт каякта жүргөнүн, ким менен жүргөнүн, ошонун баары бир жакшы контроль кылса. Айтат мектеп кылат, аны тиги кылат, аны мектеп дагы, милиция дагы, коомчулук анын ата эне кылыш керек да. Жаш балдардын эмнеге жанагы муну орус айтканда досуг деп коебуз го, спортко барабы, же үйдө болобу, үйдүн жумушун кылабы, ошонун канча эскешип ким менен кеткенине чейин карап турса, ошо балдардын жоголушу. Эми жоголуп дейт, балдардын баары бүгүн түнөгө калса эле бизге заявление түшөт. түнөбөй калды, же болбосо кечинде саат 8-9 келбей калды, бизге келгенден кийин биз айылдан алышыбыз керек да, ошо ширетке жүргүзүш керек. А түнкү саат 2-де же 1-де табылып калат. Ошон соору табылып келди үйүнө. Ойноп кетип калды, кеч келип калды, анын баарын биз өтүп калат регистрация. Ошон соорду.
Сиз азыр негизинен айыл жериндеги милициянын иши тууралуу сүйлөп жатасыз. Шаарда да иштеп көрдүңүз беле?
Мен шаарда 2.5 жылдан ашайын.
Кайсы бири оор?
Айырмачылыгы мындай да, бул жерде шаардын ичинде бир кварталда бир участковый болот эсептейбиз да, бир квартал же эки кварталда бир определенный квадратта бир участковый. Айыл жеринде болсо аймак тескөөчүлөр 3-4 айылды иштеп калат да. Бир айыл өкмөтүндө бир участковый болсо 5-6 айыл болот, ошондо бир аймактык тескөөчү болот. Жумуш жеңилирээк болгондо ал айылдарды кылдырат. Айыл башчысына жолугат, ошол жерде айылдын депутаттарына жолугат, иш аракеттердин арасында айыл караганда башкара караганда кичине айырмасы бар да, жол киреси бар дегенде жол жана жол жүргөн жолдору бар.
Соңку учурларда милициянын кадыры төмөндөп кеткени көбүрөөк сөз боло баштады. Митинг, пикет учурларында кызматкерлер таяк да жеп калып атышат.
Чүй жөнүндө айталы, чүйдө пикет, митингдер азырынча мындай закон эмесинде болуп атат да, эч кандай мындай нарушение жок, өзү келип сүйлөшүп жанагы
башка аймактарда ошондой бир окуяларды көрүп тынчсызданбайсызбы кесиптештериңизге?
Тынчсызданабыз.
Ошон үчүн мисалы милициянын кадырын көтөрүш үчүн коомдон, бизден балким эмне талап
кылынат? Коомдон эми баягы милиция тигил же Казакстандан же тиги Россиядан келген жок, ал биздин милициянын, ал ушул жерден эле биздин жана биздин элдин балдары, кыздары, бизде жана инспектор деген тергөөчү болуп иштеген кыздар иштеп атат. Анын баары биздин элден да. Бирок экинчи жагы биз элге максимально ачык болушубуз керек да.
Ачык болуш үчүн сиздин башкармалык кандай аракеттерди көрүп атат?
Ачык болуш үчүн школ 310 школубуз бар дедикпи? Ар бир школдо жана расписание жазылган жерде жана СБС турган жерде чоң сүрөт тартып ушул аймак тескөөчүнү орусча, кыргызча илип коелу деген, илип коелу деп жасап атабыз да. Эки район устунда уже аткарылды, буюрса бир жума, бир 10 күн ичинде бүтүрөбүз. Айыл өкмөтүндө магазиндерге, аптекаларга, эл бара турган жерлерге участковыйн сүрөтүн тартып ламинирдеп туруп кире беришине илип коелу деп. Токмок, Ысык-Кат районунда жасалды.
Чүй облусунун элинин коопсуздугун камсыздоо үчүн сиздердин башкармалыкта кызматкерлер жетиштүүбү?
Эми баягы өзүнүн стандарттын учеттору менен санаганда бизде жана 310 мектеп болгондо ошого 77 эле жаш өспүрүм иштеген аймак тескөөчү бар, жаш өспүрүм иштеген. Ошолордун жетишпегендиги бар.
Канча мисалы дагы кызматкер талап кылынат?
Биринин кызматкерлерин көбөйтсөк жакшы болот деген оюбуз бар. Анын баары расчеттордун баары жасалган. Канча керек баары деп акырын четтен анын жасалып атат. Тергөөчүлөрдү көбөйтүп оорускан сотрудниктердин орду менен келтирип атабыз, кылмыштын болгонуна карата чтоб нагрузка бирдей болгондо болсун.
Сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, менин маектешим Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Капар Батырканов болду. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Бишкекте саат 7:18 өттү. Азаттык таңкы берүүсүн улантат, эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Президент Алмазбек Атамбаевдин Кытайдагы сапары уланууда Кыргызстан менен Кытайдын мамлекет башчылары биргелешкен декларацияга кол коюшту. Балкандагы сел каптоодон каза тапкандардын саны 44 адамга жетти. Бишкектин номур биринчи тергөө абагында Абдулла Юсупов жана Дастан Оморов ачкачылыгын улантууда. Чыгыш Украинада Орусиянын эки журналисти кармалды. Түркияда шахтадагы кырсыкка байланыштуу 18 адам сурак берип атат. Синоптиктер ушул жумада Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында нөшөр жаан жаайт деп эскертти. Дүйнөлүк темаларга да токтолсок, эми Европа биримдигине кирген өлкөлөр газдын 1/3 бөлүгүн Орусиядан алат. Анын дээрлик жарымы Украина аркылуу ташылат. Расмий Москва эгер Киев газ үчүн буга чейин топтолгон карызынан кутулбаса, аны токтотуп коёрун эскертти. Евро биримдиги үчүн мындай оңой эмес учурда Иран өз газын экспорттоону сунуш кылды. Албетте ал үчүн Батыш Ислам Жумуриятына каршы киргизилген санкцияларды алып салууга тийиш. Айнура Жекши кызы токтолот ушул маселеге.
Иран Украина менен Орусия ортосундагы кризистен жакшы бир мүмкүнчүлүк тапкандай. Ислам Жумурияты газдын запастары боюнча дүйнөдө Орусиядан кийинки экинчи орунда турат. Бирок өлкө атомдук курал чыгарууга умтулуп жатат деп шектенген Батыш бир топ санкциялардын алкагында газ импортуна тыюу салган. Иран бул сунуш эрелик санкцияларды жеңилдетүүгө кошумча жардам болот деп үмүттөнгөндөй. Лондондук эксперт Гончен Тазиминин айтымында Тегеран энергиянын дүйнөлүк картасын өзгөртүүгө кудуреттүү жана Европага орустардан башка булактарды табууга жардамдаша алат.
But at the same time this is all
Ошол эле маалда бул сунуш Иранга ядролук программасы боюнча сүйлөшүүлөрдө жардам бериши ыктымал. Андыктан Иран батыш менен жакындашууга карай кадам таштап, Орусиянын өнөктөштүгүнөн кол жууп калышы мүмкүн.
And it can afford to lose Russia as a so-called ally.
Бирок буга чейин Иран газ сунушун ядролук программасы боюнча сүйлөшүүлөргө байланыштырган эмес. 3 майда мунай министри Биджан Зангенех башкаларды газ менен камсыздоо мүмкүнчүлүгү жогору болгон өлкө катары Иран Европага жаратылыш газын экспорттоону дайыма каалачу деп билдирди. 14 майда болсо анын орун басары Али Маджади газды Түркиядагы куурлар аркылуу ташыса болоорун, экспорттун көлөмү күнүнө 4,50 миллион куб метрге жетиши мүмкүн деп божомолду ойлорун айтты. Ошондой эле Ирак, Сирия жана Ливан аймактары өткөн куур жана Армения, Грузия Кара деңиздин түбү менен өткөн жол сунуш кылынды. Батыш азырынча бул демилге жооп кайтара элек. Орусия да өз реакциясын билдирелек. Тегерандын батыш менен жакындашууга карай аракети Ислам Жумуриятынын атомдук программасы боюнча сүйлөшүүлөрдөгү балансты бузушу мүмкүн. Кытай жана Орусиядан айырмаланып, батыш өлкөлөрү катаң позицияны карманышат. Бул ошондой эле Орусиянын Иран менен мамилелерин бекемдөө аракеттерине каршы келүүдө. 7 майда Russia Today телеканалы маалымдагандай, Москва менен Тегеран космосту изилдөө тууралуу жашыруун документке кол коюшту. Анын алкагында Орусия ирандык космонавтарды машыктырат жана Иранга телекоммуникациялык сателлитти жана башка жабдыктарды чыгарат. Ошентип Тегерандын Европага газ экспорттоо сунушунун дипломатиялык кесепеттери кандай болоору азырынча белгисиз. Муну менен катар адистердин айтымында дагы бир улуттуу маселе эни эстен чыгарбоо зарыл.
Иран for better part of 20 years has been deprived of free access.
Иран 20 жылдан ашуун убакыттан бери батыштын алдыңкы технологияларына ээ болуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратылган. Акыркы 5-6 жылдан бери болсо чектөөлөр күчөдү. Энергетика, мунай жана газ тармактарындагы заманбап ноу-хаунун тартыштыгы кадимкидей сезилүүдө. Ортоктук же биргелешкен гендерди иштетүүнү алсак, Иран өндүрө алган мунай же газдын көлөмү шериктери, мисалы ошол эле Катарга караганда 4 эсе аз.
Quarter of what its partners are doing, like Qatar.
Дейт британиялык экономист Мехрдат Эмади. Өндүрүштөн сырткары газ куурларынын инфраструктурасында өнүктүрүү зарыл. Бул үчүн чет өлкөлөрдөн инвестициялар керек. Бирок санкциялардын тушунда бул мүмкүн эмес. Батыш жазалоочу чаралардан эртең эле баш тарткан кезде да көптөгөн башка проблемалар кала бермекчи. Венада жайгашкан Атех International компаниясынын аналитиги Биджан Хайджипурдун болжолунда Иран жылына 160 миллиард куб метр газды өндүрөт жана дээрлик бардыгын өзү керек дейт. Өлкө Түркияга 10 миллиард куб метр газ экспорттойт. Бирок ошол эле маалда Түркмөнстандан жылына 7 миллиард куб метр газ сатып алат, дейт аналитик. Түркиядан башка Оман, Ирак жана Пакистан өңдүү кардарлар да Иран газын күтүп кезекте турушат. Энергетика боюнча адистер Иран Катар мамлекети менен чек ара аймагындагы түштүк Парс кенендеги газ резервинин эсебинен газдын өндүрүшүн көбөйтө алат дешет.
Кыргызстандагы окуяларга кайрылабыз. Эми кайрадан быйыл 20 февралдан Ардынын Жумгал райондук сотунда соттолуучуларга өрт койгондугу үчүн камалгандардын жакындары өткөн апта бою нааразылык акциясын улантып ачкачылык кармады. Алар камактагылар бошотулуп, Нарын милициясынын башчысы Нарынбек Молдоисаевдин кызматтан алынышын талап кылды. Талаптар аткарылбаса, эртең 20 майда Бишкекке келип, Ак Үй алдында митингге чыгарын билдиришти. Милиция бул окуяда өзүнө коюлган тооматтарды четке кагат. Окуянын чоо жайын аймактагы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов териштирди.
Камалган төртөөнүн энеси, экөөнүн аялы, жалпы 6 киши ачкачылык жарыялашкан. Алар камалгандардын эч кандай күнөөсү жок. Тергөөдө уруп согуу менен мойнуна алдырып койгонун айтышат. Күйөөсү укук коргоочу катары гана сотко катышып, бейкүнөө камакта жатканын айткан Дамира Садырбаева митингдин талаптарын атады.
Биринчи талабыбыз Нарын УУДсунун начальниги Нарынбек Молдоисаев камалсын деген талапты коюп атабыз да. Себеби деген бийлигинин жоктугунан милициялар иштебегендиктен ушул болуп отурат. Бул биринчиден. Экинчиден, Мамбеталиев Айбекти өлтүргөн 3 милиция камалсын. Ошол 20 февралда соттогу сот процессине коопсуздукту камсыз кылып келген 25 милиция сот жооуна тартылсын.
Нааразычылыкка чыккандардын айтымында камалгандар тергөө учурунда милиция кызматкерлери тарабынан уртукмокко алынган. Зурайбы Муталиева.
Ну, бөйрөгүнөн согончокко чейин көк ала дейт. Биз даже бир айдан кийин, эки айдан кийин жолуктурду, ошондо колумду могу жерде көк аласың көрсөң эми бир шумдук. А эмне мынча салады? Ой, жанагы аралга алып барып, көкөмүрөнгө алып барып, тиги токтогул бурустан салып ийдиң деп, мойнуңа ал деп, мойнуңа ал деп.
Камалгандардын жакындары буга чейин кайрылып кат жазбаган, барып эшик какпаган жери калган эмес. Акыры ачкачылык кармай баштадык. Эми талаптар аткарылбаса, Бишкекке барып нааразычылык акциясын улантабыз дешти. Окуя учурунда 17 милиционер жабыркаган айтылган. Айыпталуучулардын коопсуздугун камсыз кыла албаган жана башаламандыкка жол бергендиги милициянын кемчилиги деп сындагандар бар. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын нарындагы өкүлчүлүгүн жетекчиси Адилет Эшенов.
А бул жерде жанагы өрт койдуруп ийгени бул ачыктан ачык ошол жанагы укук коргоочулардын мындай бул нерсеге аракет көрбөгөндүгү, чара көрбөгөндүгү бул да болсо мындай бир кемчилик, грубое нарушение деп айтылат, ушундай кемчилик болуп эсептелинип атат да.
Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Нарынбек Молдосаевден пикир алууга мүмкүндүк болбоду. Нарын облустук ички иштер башкармалыгына барганыбызда кирип чыккандарды көзөмөл кылган милиционер бүгүн жетекчи жумушка келбейт деди. Облустук ички иштер башкармалыгынын орун басары Чолпонбек Бейшиналиев менен телефон аркылуу байланышканыбызда мындай деди.
Анда жок да, биз тараптан эмнеге кызыктар болушу керек? Биз наоборот башаламандыкка жол бергенде биз тараптан жол берилген жок да, өзүлөрү башталды. Ал жерде саналуу кызматкер болгон биз тараптан, билесиздер да.
Канча
коопсуздук сактаганга мүмкүнчүлүгү болбой калган, аягы ушундай менен бүтүп атпайбы?
Канча кызматкер коопсуздук сактап берди ошондо?
Ал боюнча начальник анан башка зам билет, мен бул боюнча коопсуздук боюнча мен тешем жок ал жерде.
Акыйкатчынын нарындагы өкүлү Тойгонбай Жаанбаев камактагылардын денесинде кыйноонун белгилери бар экенин билдирди. Ал камакта жаткандар менен жолугуп чыккан.
Себеби ол прокуратура эки жолу кыйноо фактысы боюнча, уруп сабоо боюнча кылмыш козгоодон баш тартты. Негиз жок деп, далилденген жок деп. Кыйноо болгон, биз фиксация кылганбыз, сүткө тартканбыз.
Ал эми ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Жоробай Абдраимов жогоруда айтылган дооматтарды четке кагат.
Жумгал райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси жумуштан алынды. Областтык милициянын жетекчилерин бир тобуна дисциплинар тартиптик жаза чарасы колдонулду. Эми уруп согууну бардыгы эле айтып атпайбы? Ким эле болсо урду сок эле азыр модага айланбадыбы? Эми уруп соккон далилдей берсиң. Уруп соккон болсо бизди көлөмөс кылган толо мамлекеттик органдар бар, медициналык мекемелер бар, жаатуу далилдеген кагазын көтөрүп келип айтса биз анда ынанат элек.
Былтыр декабрда Чаек айылынын жашоочусу Айбек Мамбеталиев кара кечедеги көмүр кенинде каза тапкан. Анын өлүмүнө шектелген жергиликтүү 3 милиция кызматкерине кылмыш иши козголгон. 20 февралда окуя боюнча сот жүрүп жаткан учурда жабыркаган тарап темир тордо отурган соттолуучуларга май чачып өрттөөгө аракет кылган. Андан жабыркаган айыпталуучулардын экөө ооруканага жатып чыккан. Чатак учурунда жоголгон 3-чү милиционер ушул күнгө чейин табыла элек. Нарын облустук соту милиционерлерге өрт койгон Мамбеталиевдин ата энеси туугандарына кошуп жалпы 13 кишини камакка алган. Милиция маркум Мамбеталиевди кылмыштуу топ менен байланышы болгон деген маалымат таратканы бар. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Нарын.
Урматтуу достор, жакында Азаттыктан жаштарга арналган атайын берүүбүздү чыгарабыз. Берүүбүздүн айырмасы андагы макалалар профессионалдуу журналисттер эмес, силер жаштар тарабынан даярдалат. Сен да Азаттыктын кабарчысы боло аласың. Сенин үнүң Азаттыктын жаштар берүүсүнөн жаңырат.
Биз менен жаштар 2014 маймылча gmail.com болбосо WhatsApp же Viber'ден 0550 508 555 номер аркылуу байланышсаңар, жол жобосун кененирээк түшүндүрүп беребиз.
Жаштар жаңылыктарын, көйгөйлөрүн, жетишкен ийгиликтерин чогуу чагылдыралы.
Сиз угуп жаткан таңкы Азаттык жарым сааттык берүүбүз соңуна чыгып баратат. Бүгүнкү күндүн башкы темаларын атай кетейин. Президент Алмазбек Атамбаевдин Кытайдагы сапары уланып атат. Кыргызстан менен Кытайдын мамлекет башчылары биргелешкен декларацияга кол коюшту. Балкандагы сел каптоодон каза тапкандардын саны 44 адамга жетти. Бишкектин номер биринчи тергөө абагында Абдулла Юсупов жана Дастан Умуров ачкачылыгын улантууда. Чыгыш Украинада Орусиянын эки журналисти кармалганы кабарланды. Түркияда шахтада кырсыкка байланыштуу 18 адам сурак берип атат. Синоптиктер ушул жумада Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында нөшөр жаан жаайт деп эскертти. Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы орчундуу окуялар жөнүндө маалыматтын баарын сиз интернеттен дагы таап окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит KG, биз Facebook'та жана Twitter'да дагы Азаттык деген аталыштабыз. Ушуну менен Азаттыктын 19-майдагы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты аяктап баратат. Уктурууну алып барган Рахат Кеңешова, саат 8:00 биз кайрадан түз эфирге чыгабыз. Кимдир бирөөнү кылмыш жасаган деп эл арасында ал тууралуу атайлап жалган билдирүү тараткандарды жоопко тартуу тууралуу кабыл алынган жаңы мыйзам боюнча кеңири сөз кылган жатабыз. Бул тууралуу макала болот жана адис менен маек дагы болгон жатат. Албетте дүйнөдөгү орчундуу окуялар, чет өлкөлүк басылмаларда жарык көргөн макалалар тууралуу баяндама жана илим жаңылыктары тууралуу да сөз болот саат 8:30 жарым сааттык берүүбүздө. Азыр болсо Бишкекте саат 7:30 болду. Сиз Азаттыктын толкунундасыз.
Бишкекте таңкы саат 7:30 ОБДО Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен Азаттыктын 19-май дүйшөмбү күнкү таңкы уктурууларын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Берүүбүздү 2-1 форматындагы кеңири маектен баштайбыз. Бул ирет Азаттыктын кабарчылары Айзада Касмалиева жана Жанар Акаевдин суроолоруна билим берүү жана илим министри Канат Садыков жооп берди. Бала бакча көйгөйлөрү, тармактагы коррупция жана башка билим берүү системасында бир нече проблемалар камтылган интервьюну сунуштайбыз.
Дароо эле суроого өтсөк, сиз министр боло электе бизге абдан көп интервью берчисиз, башкача айтканда ачык болчусуз. Анан министр болгондон кийин сизден бир кайсы маселелер боюнча комментарий алуу аябай кыйынга туруп калды. Бир нече жолу сизди программага чакырдык, келген жоксуз. Анан бул жолу премьер-министр ошо министрлерди маалымат берүүгө милдеттендирди. Мунун өзү сиздерди маалымат берүүгө мындай мажбурлап койгон жокпу, же сиз бүгүн өзүңүздүн эле каалооңуз менен келдим деп айтасызбы?
Чындап айтканда биз убакыттын тардылыгынан эле байланыштуу ушул жерде келе албай калабыз. Негизи биз канчалык ачык болсок ошол менен ишибиз жеңилдейт деген ойдобуз. Бул инициативаны биз толук өзүбүздүн эле жакшы колдообуз менен тостук, ойлодук, мына туура эле болот, ачык сүйлөшөлү. Эл билиш керек министрлик эмне менен алек болуп жатканын. Анткени бизди чындап айтканда графигибиздеги карап көрсөңүздөр, жуманын жарымы бизде жогорку кеңеште өтөт. Жарым күнчө, жуманын жарымы ошо биринчи күндөн комитеттер иш баштайт, үчүнчү күндө жана тиешелүү мыйзамдар болуп калса ошол жакта жүрүп калабыз. Түштөн кийинки өзүбүздүн жумуштарыбыз өтө көп болгонуна байланыштуу биз ушул күндүзгү эфирге чындап айтканда чыгууга мүмкүнчүлүктөрүбүз жок болуп калган.
Канат мырза, мен мына бир топ убакыттан бери ойлонуп жүргөн суроомду бергенге мына шарт түзүлүп калды да. Мен жакында эле мына түрк лицейине барып келдим, Бишкектеги түрк лицейлеринечи. Мисалы 100 орунга ылайыктуу орун болсо, ошол жерге бир миңдеген абдан көп, ушул 500 ашуун калуучуларда ата энелер өздөрү келип балдарын ушул түрк лицейлерине окутууга аябай интизар да. Контрагы 3000 акш доллардан ашат. Ошол эле убакта мына Манас университети, Кыргыз Түрк Манас университети ал жакта дагы түзүлгөн шарттар биздеги өзүбүздүн окуу жайларга караганда бир топ мыкты экени талашсыз. Ушул эмне үчүн биздин өкмөт өзү ушундай шартты түзө албайт? Ушул окуя ушул сизди министр катары ардантабы?
Биринчиден туура түшүнүш керек, бул жердечи мына түрк лицейлеринин артыкчылыгы эмнеде? Артыкчылыгы ошол жанакы өздөрү шарт түзүп берүүдө бир топ каражаттарды башында ошол жанакы бизнес катары коротушканда мына материалдык ресурстардын баарын пайдаланыш үчүн. Анан өз учурунда биз аларга дагы мындай көп жардам бергенбиз мамлекет тарабынан. Мисалы алар өз учурунда курган жок жанакы көп немелеринчи имараттарын. Алар ушул болгон имараттарга киришип анан аларды жакшыртуу менен анан акча төлөм болгон үчүн шарттарын жакшыртуу анан методикасын эгер бала түштөн кийин дагы жанакы тарбиялоочулордун колунда болсо, окутуучулар жанында болуп аны менен чогуу иштешсе, анда мына баардыгыбыз эми жумушта жүрөбүз, башка бир шарттарда болгонуна байланыштуу бала кароосуз калып калган үчүн дагы өзүнүн жакшы ийгиликтүү мындай бир жүрүшүнө, турушуна таасир бере албай калган учурларыбыз көп да. Түрк лицейлеринин артыкчылыгы ал жерде ушул жанакы тамак ашы менен жатаканасы менен толук ушул жанакы көзөмөлдө жүргөн үчүн, үй тапшырмасын аткарууга чейин көзөмөлгө алган үчүн жанакыдай жакшы жактары болуп атат. Анан төлөмдөр, төлөмдөр эми чындап айтканда төлөмдөр өсүп келди. Азыркы учурда сиз туура айтасыз, $3,500 чейин жанакындай шарттар түзүүгө, азыр курууга да мүмкүнчүлүктөр пайда болду. Бул бутуна туруп кеткен жеке менчик системаны биз өз башында мындай түрткү берип туруп жардам берген үчүн өнүгүп кетти. Биздин мамлекетибиздеги инфраструктурабыз кандай азыр акыбалда? Азыр бизде эгерде эсептеп көрсөңүз, мындай типтүү мектеп деп айтсак, бул жанакы чоң кирпичтен же болбосо блоктордон салынган мектептердин саны бизде 2224 мектеп болсо, болгону 800 жетпеген типтүү мектеп бар. Калгандары болсо айылда жеринде өз учурунда салынган материалдык ресурстар жетпегенине байланыштуу, ар кандай материалдар салынганына байланыштуу, а жерде болгону окуу жүргүзүүгө гана шарт бар. Жана дене тарбиялык иштерге спорт залы жок болгон учурларга чейин азыркы инфраструктуралык маселе абдан оор болуп жатат. Конечно, арданасың.
Мисалы ушул кечип калса, ушул мектепте мисалы бала ата энелер сүйлөшүп отурганда биз баарлашканда айтат да, бала түркчө, англисче, орусча билип, анан аябай жанагы химияны, биологияны, бүт ушундай бир математика ушул сабактарды аябай мыкты билип чыккан бир мындай даяр кадр болот экен депчи. Ушул биздин мектептерде Кыргызстанда ушундай болушу качан мүмкүн деп ойлойсуз? Мисалы даяр кадр чыгышып
мындай ачык айтышыбыз керек, мына жанакы артыкчылыктар же болбосо шарттарды түзүп бериш керек. Ар бир баланын мындай өзүнүн санына жараша жан башына карата каржылоо көтөрүлмөйүнчө, ошол принцип бизде баардык мектептерде эффективдүү иштемейинче каржылоо же башка тарапка кете берет, же болбосо максатына жетпейт. Азыр болсо өтө эле мындай салыштырмалуу түрдө $3,500 эч качан биздин балдарыбызга мамлекет жанакындай баардык 1,018,000 окуучуга сарптай албайт. Бюджеттик тартыштык бар, жакшы билесиздер. Ошон үчүн баардык маселелер биринчиден жанакындай бөлүнүп аткан каражаттардын ар бир баланын башына мындай эсептелген каражат аз болгону үчүн жетишпестик бар. Андан тышкары жанакындай инфраструктуралык башка жанакы мугалимдерди алыскы айыл жергесине тартуу жана алардын айлыгын көтөрүү маселелери толук чечилбестен биз ошондой акыбалда болуп жатканыбыз белгилүү.
Эгерде мектепке чейинки билим берүү жөнүндө сөз кыла турган болсок, сиз азыр айтып атпайсызбы, имарат керек, акча керек депчи. Анан былтыр башкы прокуратура 32 бала бакча имаратын текшерүүнүн жыйынтыгы менен кайра кайтарып берген. Анан сиз болсо айтып жатасыз, аны кайра оңдоп түзүүгө каражат керек депчи. Анда буга чейин имарат жок деп келатканбыз. Бул имараттардын тагдыры эмне болот? Анан анда бала бакча тартыштыгы бул чечилбеген маселе бойдон эле кала беребиби?
Бул имараттардын тагдыры мындай болот. Алар жанакы кайсы менчик кимдер сатышкан, өз учурунда муниципалдык менчик болуп сатылып кеткен болсо муниципалдык башкарууга берилет. Алар болсо ошол жерден жанакындай биринчи шарттарын түзүп бериш керек. Мамлекет болсо бул жерде милдеттүү түрдө ошол жерге штаттарды түзүп берүүгө, мугалимдердин айлыктарын жанакы кошумча методикалык жана башка шарттарды түзүп берүүгө биз толук даярбыз. Бирок министрлик курулуш менен же ошол ремонт менен жанакындай каражат менде жок болгонуна байланыштуу мен аны убада катары ала албайм. Бул бир. Экинчиден, бала бакчалардын тартыштыгы болгонуна байланыштуу биз мындай ишке өттүк. Мына мектептердин кээ бирлерин толук эмес пайдаланып атат жанагы имараттарынчы. Ошол мектептердин астында бала бакча ачуу маселеге өттүк. Бала бакчалардын ар кандай түрлөрүн өндүрүүгө, аларга мыйзамдык шарттарды да түзүп берүүгө өтүп, мына биздин өзүбүздүн быйылкы жылдагы убадабызда 50 ошондой вариативдик бала бакчаны ачуу милдетин мен алып атам. Анткени мен билем эмне үчүн андай мүмкүнчүлүк бар. Алар деген ушул жанакы айыл өкмөттөгү жанакы ар кандай бош жаткан имараттарды бала бакча кылып мага заявка беришкен, мына момундай кылып туруп кылган атабыз деген. Менин милдетим ал жерге жанакындай штаттык биримдиктерди, аларды үйрөтүү боюнча бүт маселелерди мен мамлекеттик каражаттар аркылуу, мага бөлүштүргөн каражат аркылуу жана донорлордун каражаты аркылуу мен толук убадамды ушул жагынан бере алам.
Азыр Кыргызстанда 800 жакын бала бакча бар деп атпайбызбы? Анда быйыл 50 бала бакча кошулат деп сиз кепилдик бересизби?
819 азыркы учурда официалдуу түрдө мындай бала бакча катары капталган, бирок андан да жогорураак саны бар экенин, анткени азыркы учурда уюштурулуп мына жанакы өзүнүн юридикалык жагынан статусун бекемдөөсү жагынан туруп жатат. 50 бала бакчаны жанакыдай типовой эмес, вариативдик түрдө мектептин алдында болобу, жанакыдай айыл өкмөттөр өздөрү уюштуруп ошо жерде ачып аткандарга толук жардам берип 50 дагы кошумча бала бакчага каражат таап берүү жана аларды толук ишке киргизүү менин милдетим, менин убадам.
Ошо бала бакча тартыштыгы бул коррупцияга карата жол экенин сиз өзүңүз дагы бир нече ирет айткансыз. Анан балдарды эптеп эле бакчага батыруу бул акчалай жол менен ишке ашып жаткандыгы факты менен тастыктай албасак дагы, бирок коомго бул белгилүү нерсе, ар бирибиздин башыбызда
турган
нерсе. Анан азыр баланы университетке караганда бала бакчага кирүү аябай оор да. Сиз мисалы ушул сөздөрдү укканда кандай ойго келесиз? Анан деги эле сизге чейин чыккан учурлар болобу, мисалы жек жаак тааныштарыңыз бала бакчага кирип берип?
Чындап айтсам чыгышат, бирок мен аларга жардам бере албайм. Анткени мен шаардын ичинде турганына байланыштуу мага ушу шаардык бала бакчаларга орноштуруу боюнча маселелерди көтөрүшөт, бирок ал жерде башкаруу бүт муниципалдык мэрия чечет бул маселелерди. Бул биринчиден. Экинчиден, биз ушул маселеничи айтып атпайбызбы азыр университетке кирүүдөн жана бала бакчага оор болгонун? Биз муну туура оор болуп атканына байланыштуу жанакыдай немелерин өстүрүш керек. Жеке бала бакчаларды уюштурууга жана мыйзамдык жеңилдиктерди да иштеп чыктык. Бирок ушул маселени толук чечиш үчүн биз мурдакы жок дегенде 30% биздин өспүрүм балдарыбызды, мектепке бара элек балдарды камтыш үчүн биз дагы 800 бала бакчаны куруп беришибиз керек. Ошондо биз 30% чыгабыз. А 800 бала бакчаны куруш үчүн бир бала бакчанын орто эсеп менен жанакы курулушу жана аны толук камсыз кылышу калышы бир 75-80 миллион сомдун тегереги.
Канат мырза, ушул мына бүтүрүүчүлөр жөнүндө сүйлөшүп калдык. 25 майда бул жанагы шаан шөкөткө тыюу салынган буйрук чыгат жыл сайынчы. Анан бирок 25 май күнү мен көчөгө чыгып ушул окуучулар машинелерин терезелерине чыгып алып мынтип байрактарды көтөрүшүп, же болбосо азыр Бишкектеги ар бир кафеге салып көрсөңүз ошол 25 май бош эмес. Окуучулардын баары алып койгон да. Азыр такыр табуу мүмкүн эмес. Өзүңүз да ушуну көзөмөлгө алып көрсөңүз болот да. Анан мен ойлоном да, ушу жыл сайын 25 майда Бишкектеги шаан шөкөт жана окуучулардын жыргап жүргөнүн көрүп министрдин буйругу бизде эмнеге аткарылбайт депчи.
Негизи мындай да, биз эмнеге бул буйрукту чыгарып атабыз? Биздин эң негизги максатыбыз биздин мектептин жетекчилиги жана мектептин жанакы мугалимдери ошол тойлорго же кафелерге ортомчу болбош керек деген маселеде. Ата энелер каалаганча өздөрүнүн эрки бар. Жанакыдай эмне уюштурат бул балага, кандай түрдө мектептин коштошуусун жанакы уюштуруп беришет депчи. Анан мектеп ортомчу катары, ал жерде пайда көрүшү, акча чогултушу, уюштуруучу катары болбогону эң негизги маселе.
Экинчи маселе болсо, мисалы балким 500 доллардан топтойбуз деп чыкса күч керек болбойт эле көбү?
Негизичи биздин эми түшүндүрүү гана маселе эмес, биздин колубузда да. Чындап айтканда биз тарбиялык иштер менен дагы таасир этишибиз керек да. Коом өзү ошол тармакка өтө мындай ашыкча көңүл буруп берилип кеткен учурлары болгон үчүн биз жыл сайын болсо дагы айтышыбыз керек, туура эмес, мындай болбош керек. Мектеп менен коштошуу баягы өзүнчө мектептин короосунда баягы салтанат менен бүтүш керек. Калган маселелерге мектеп жооптуу эмес, бирок ата энелер балдардын коопсуздугуна жооп бериш керек. Мектеп ушул коопсуздук боюнча дагы сөзсүз иштерди алып барып туруп ошону көзөмөлдөш керек деп. Эми ал көрүнүштөрдүн жанакыдай ашып кеткени бул эми биздин көзөмөлүбүздө болуш керек, бирок биз туура эмес деп сөзсүз түрүндө айтышыбыз керек.
Рахмат. Анан мына алдыда экзамендер турат жогорку окуу жайлардачы. Эми бул дагы мен мисалы досторум бардыгы жаш студенттер, анан пара берүү мындай кадимки эле көрүнүш да. Мисалы экзамендерди акча менен бүттү. Мисалы Орусияда иштеп жүрүп деле бир канча окуу жайларга жөн эле акчасын жиберип бүтүрүп келбей туруп бүтүрүп коюу керек, болсо диплом сатып кармагандарды деле өзүңүз учурбайсызбы? Эми бул аябай кенен табарлашкан бир коррупциялык схема болуп калды да. Ушуну бир радикалдуу кадамдар менен жоюу мүмкүнбү? Жок дегенде азайдыбы? Сиз
радикалдуу кадамдар менен жоюуга мүмкүнчүлүк бар. Биз буга биринчи кадамды 12-жылы жасаганбыз жана сырттан окуу бөлүмдөрүнө кабыл алууну ошол учурда токтоттук. Эгерде жанакыдай сырттан окуйм десе жогорку окуу жайдын өзүндө баягыдай дистанциялык технологиялар толук камсыз болуш керек. Аны толук жанакы сайтка кирип өзүбүз текшерип ошол сайттан аркылуу жанакыдай окуу методикалык куралдарга жанакыдай түз байланышка чыга алган мүмкүнчүлүгү болгон жогорку окуу жайларга жанакыдай кабыл алуусун уруксат бергенбиз. Мурда студенттердин жарымы сырттан окуса, 230 миңден 100 канчасы ону жанакыдай заочниктер болуп турган учурда бул коррупциянын жайылышы деп эсептейм. Биз болсо 2 жылдын ичинде болгон ошол тарапка кабыл алынган балдардын санын болгону 8 миңге жеткирдик. Кыскартып атып. Жалаң дистанциялык технологиялар бар нерсеге. Бул бир кадам болду. Экинчиден жана кабыл алуу учурунда сиздер билесиздер контрактка окуйм деген балдар жалпы республикалык тестти тапшырбай деле койсо болот. Жогорку окуу жайларынын өздөрүнүн экзамендери аркылуу кире беришчи. Ошол эле 12-нчи жылы биз бул жагынан жалпы республикалык тесттин негизинде эгерде жанакыдай босоголук балга жетпесе контрактка өтпөй калган учурлар да бар. Мага канча кысым жасашты, канча өтүнүч менен кайрылышты. Бул жагын биз кескин түрдө токтоттук. Бирок зачет экзамендерди кыскартыш үчүн негизи жогорку окуу жайынын ичиндеги бүт жанакы ушул кабыл алуу зачеттерди, экзамендерди кабыл алуу системасын азыркы учурда кээ бир университеттердин жакшы тажрыйбасын жайылтууга мындай бир аракеттер абдан күчөп жатат. Мен ойлойм, муну биз баары бир ретке салабыз.
Сиз айтып атпайсызбы, ошо сырттан окуу бөлүмдөрүн кыскартып бир актуалдаштырдык депчи. А ошол эле учурда Кыргызстанда канча жылдан бери ошо 52 жогорку окуу жай бар деп атпайсызбы? Ушул жогорку окуу жайлардын санын кыскартуу, сандан сапатка өтүү жагы сөз бойдон эле келе жатат да. Анан эмне үчүн бул ишти баштоого мындай билим берүү министрлиги бир даай албай атат деп айтсак болобу?
Негизи мындай да, 31 жанакыдай жогорку окуу жай мамлекеттин өзүнүн жанакы буйруктары менен же болбосо токтомдору менен уюштурулган. А жерде жанакы биздин оптимизацияга жолдорубуз мындай болду да, кээ бир бири бирин кайталаган адистер менен болгон окуу жайларды бириктирүүгө чейин биз токтомдорду даярдаганбыз, бирок министрлик жалгыз бул кээ бир окуу жайлар министрликтин өзүнө түздөн түз карабайт. Башка дагы жанакы тармактагы министрликтерге караганына байланыштуу жетишпей жатканбыз.
Кайсы мисалы окуу жайларын сиз кыскартат элеңиз?
Негизи мен ойлойм, ушул жерде ал өзгөчө гуманитардык багыттагы бири бирин кайталаган региондун өзүндө баягы өзүнүн миссиясынан чыгып кеткен, өзүнүн миссиясы мисалы баягы тил жагына же болбосо ушул гуманитар жагына байланыштуу болсо, бул экономикага кирип кеткен, дагы жанакы инженердик жанакы дизайн десе аны да алып алган, башка дагы юриспруденциясын кошуп алып сабак берип аткан жанакы ушундай окуу жайларды кыскартыш керек. Анткени ал жерде профилдик өзүнүн өзүнүн миссиясын түз так жана кадрлар жетиштүү гана окуу жайлар калыш керек деген маселеге.
Бул жерде медалдын дагы бир экинчи жагы, мисалы түштүк аймакты, Ош, Жалал абаддагы университеттерди эске алсак, ал жерде дагы мындай пикирлер айтылып атат да, бул жер кайрадан кыскартыла турган болсо, кайра эле Бишкектеги бир университеттин филиалына айланат дагы, кайра баягы эле эски таз кейпибизге келебиз. Ошондуктан түштүктө мисалы саясатчылар, көп чыккан саясатчылар, чоң чоң адамдар билимсиз болуп атат депчи, анан кайра эле ошол баягы илгерки система кайра кайтып келет депчи.
Мен ойлойм, бул жерде биз өзүбүздүн жанакы окуу жайларыбызды регион региондорго бөлүп анан түштүктөр начар болуп атат бул жактан. Мурда баары эле Бишкекте окучу.
Жок, мисалы Ысык Көл Нарындан Бишкекке келип окуу балким жеңилирээк, жакыныраак. А Оштон, Жалал абаддан Бишкекке келип окуу чакса, Жалал абад өзүндө мисалы Ошто университет болгону артыкчылыкчу эмеспи?
Туура, Ошто университет болуш керек. Ал жөнүндө биз жанакыдай аны кыскартып салабыз же жоюп салабыз деп айткан жокпуз. Бирок өзүнүн профилине жараша университет. Ош мамлекеттик университет болуш керек, анын ичиндеги адистер жанакыдай көп тармактуу универсалдуу жана факультет түрүндө сакталыш керек. Бул бир. Экинчиден, ошол эле Ош шаарында мисалы техникалык университет бар, анан дагы бир социалдык университет турат. Бул жерде мурда ар бирөөнүн жанакы даярдап аткан адистери бири бирин кайталап аткан учурлар болгон. Ошон үчүн биз биринчи этапты профилдештирүү деп тандаганбыз, бул жагынан жетиштик. Мына мисалы техникалык университетте экономикалык багытка кабыл алуусун биз токтоттук, тил багытына кабыл алуусун такыр тыйдык. Ошо менен бияка өткөн кадрлар Ош мамлекеттик университетте топтолуп жатат, а техникалык багыттарды Ош университетинен техникалык университетке өткөрүү маселесинде жетиштик. Бул боюнча сөзсүз университеттердин жанакы өздөрүнүн багыттары менен иштешиси калат. А жерде даярдоосу дагы болот, жетишет. Экинчи маселе,
Кагайсы.
Так айта аласызбы? Мисалы, 2014 жылы 2015 жылга чейин деп коюлган. Канча университет кыскарышы мүмкүн?
Мен ойлойм, бир 6 университетке чейин кыскарат.
Ушул боюнча бир маселе да, мисалы, сындар айтылып жатты, мисалы, сиздер билим берүү министрлиги лицензияңарды алабыз десеңер, анын алар кичине силердин алдыңардан өтүп кайрачы, койгула эми бизди жойбогула деп анан ушул жерде да чоң коррупциялык схемалар бар деп сын айтылып келатат.
Коопсуздук кеңешинде айтылды, жумушчу топ ушул жерде коррупция.
Лицензияңарды алабыз деп коркутат, кайра келет да анан алар алдынан өтүп кеткенден кийин кайра барып иштей берет.
Андай көрүнүштөр такыр жок деп айта албайм мен. Бул механизм лицензияда жанакыдай анализделген. Биз өзүбүз жанакы чечимдерибизди же болбосо иш пландарыбызды мына 5-чи күнү кайра коргоо кеңеште биз өзүбүздүн толук иштеп чыккан бул боюнча коррупцияга каршы иш планыбызды, чогуу иштешкен иш планыбызды бекитебиз. Биринчи презентация жана защита мындай жактоо кылабыз. Ушул жагынан бул рискти дагы, бул коркунучту дагы жоюу маселесин биз эффективдүү механизмди таптык. Эгерде жанакы лицензияны алабыз деп туруп анан токтотулгандан кийинки учурда кайра ошол эле окуу жайга лицензиянын уруксатын беришине министрлик өзү жалгыз бул маселени чече албайт. Сөзсүз түрүндө тиешелүү профилдик жанакы министрликтер менен андан тышкары жана текшерүүчү органдар аркылуу каралат. Экинчи жолу кайрылуусу же болбосо кайтадан жанакыдай маселелер болгон учурларда ушул ачыктыкка чыгарып туруп анан чечилет деген маселе.
Жөнөкөй окуучулардын, жөнөкөй студенттердин бир суроосун берейин дедим эле. Чет өлкөдөн бир канча квота бөлүнөт да, мисалы дүйнөнүн ар кайсы бурчунан Кыргызстанга бир канча квота бөлүнөт. Мисалы бул жака 500 студент керек, акысыз окутабыз бюджеттик негизде депчи. Ушул эмне үчүн мындай ачык болбойт? Мисалы мен телеканалдардан рекламасы кетип, мисалы мыкты окугандарга деп, анан көбүнчө студенттерде, окуучуларда күмөн бар да ушул боюнча. Министрлик өзүнүн эле тааныштарын алдын ала эле дайындап жиберип коет экен, аябай мындай жабык депчи.
Ачык айталык, бул жерде мына квоталар Түркия тарабынан бар 120 квота, анан Россия тарабынан 465 квота. Мына Россия тарабынан келген квота боюнча кабыл алуусун жанакы Россотрудничество толук өздөрү жүргүздү. Эч кандай министрликтин кийлигишиси жок. Кабыл алуусун дагы, тандоосун дагы бүт баарын өздөрү жүргүзүп жатышат. Анан Түркиядан жана келген комиссия, алар өздөрү тесттерди өткөрүп, ошол тесттерди алып кетип, Түркиядан текшерип туруп, анан жыйынтыгын жеткизишет. Ошон үчүн бизде болгон квоталар мына университеттердин жанакы магистратура деңгээлинде СНГ сетевой университет деп эки университет кирет, жанакы улуттук университет менен Славян университети жана ШОС тармактык сетевой университет деп Кытай, Россия, Таджикистан кирген ошол университеттерге магистратура жөнөтүү. Бул ал үчүн университеттердин өзүндө бакалавриатты жакшы бүтүрүп туруп, ошол жерде тандоо, анан бир жыл ошол жактан окуп туруп кайра кайтуу маселеси гана бар.
Суроом калды, соңку суроом ушул мектептердеги жанагы окуучулардын жоолукчан келүү маселесинде сиздин позицияңыз кандай?
Мен ачык айтар элем, бул жердечи мажбурлоо болбош керек. Биринчиден бизге мектеп бул мамлекеттик уюм. Мамлекеттик уюмда негизи уставтын негизинде кандай форма киргизилсе ошону кийиш керек. А үй турмуш жагынан, башкача дин жагынан ишеним болгон үчүн өзүнчө башкача шартта жүрө берүүгө эч ким тыюу сала албайт. Ошон үчүн мен бул позициям мындай да.
Мектепте, үйдө.
Бирок эгерде баягы өзүнүн толук ишеними менен башка ата энелердин жанакы мажбурлоосу менен эмес, бир 9-чу класстан толук мен ушул багытта жүрөт элем же ушул жоолукту мен чечпейт элем десе, мен ойлойм, бул жерде мындай бир кандай бир ар бир шартты өзүнчө караш керек, анткени адам укугу бузулбаш керек. А 9-чу класска чейин бала негизи дайыма бирөөнүн таасири менен жүрөт да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул
жагынан устав боюнча уруксат эмес ушундан же.
Устав боюнча негизи мектеп формасы деп киргизилген. Бирок бул жерде адам укугу да бар да. Адам укугу болгон үчүн биз жанакы эгерде толук ошол жагынан мен мектепке, башка мектепке барууга жана дин мектебине барууга мүмкүнчүлүгүм жок же каалоом жок, бирок мен бул жараң катары ушул мектепке ушул жоолукту кийип алып барып ушул жерде окуйм деген талаптар болгон үчүн биз эме кылабыз да, бузулбаш үчүн
адам окууга айтабыз, анда уруксат бериш керек депчи. Бирок мен ойлойм, биз азыр мектеп формасынын дизайнын бекитебиз. Ошол дизайндагы 4-5 түрүн сунуштап жатабыз. Ошол түрлөрдүн ичинде форманын жанакы 9-чу класстык 11-чиге чейинки болсо, эгер кээ бирөөлөр жолук кийебиз десе, анда ошол жана форманын үстүнө жолук кийүүгө да мүмкүнчүлүгү болушу мүмкүн.
Дагы бир олуттуу маселе мектептердеги китептердин ижара акысы. Сиздер 25 сом алабыз деп кайра сунуштап атпайсыздарбы? Бирок региондордо ошол акчаны дагы төлөй албайбыз дегендей көз караштар айтылып атат да. Анан эмнеге кайра ижара акысын киргизип жатасыздар?
Ачык айталык, мына биз бул жердеги маселелерди мындай карашыбыз керек да. Биринчиден 30% китеп жетишпегендиги бул биздин билим сапатына төмөндөшүнө абдан чоң таасир берип жатат. Мамлекет 100% камсыз кылганда дагы ар бир жылы ошол бир канча бир 10%дан ашыгыраак китептер ошол жанакы өзүнүн эскирүүсүнө байланыштуу жараксыз болуп калат. Аны толукташ үчүн дагы каражаттар керек. Анан ошон үчүн биз жанагы бизде мамлекетибизде каражаттар тартыш болгон үчүн ата энелер болгону жылына 10 айына 250 сом төлөшү мүмкүн. Бардык китептерге эмес, 5 жылдык болгон мындай мөөнөткө жетиштүү болгон жаңы китептерге ижара төлөп турса, биз болсо ошол китептердин кайра жаңыртуусуна гана жумшаган мүмкүнчүлүк болот эле. Анан көп балалуу болгон үй бүлөлөргө, башка дагы социалдык муктаждыгы бар, баягы социалдык жардам алып жүргөн 150 миңдей үй бүлөгө биз толук жардам берүү катары ушул төлөмдөрдөн бошотууга карап жатабыз. Эгерде бул механизмди биздин элибиз кабыл албаса, анда 6 жыл дагы ушул китептин жетишпестиги менен жашашыбыз керек. Анда толук хорошо, анда биз бул маселени чече албайт экенбиз, бул жетишпестик кала берет.
Токтогул Сатылгановдун 150 жылдыгына арналган окумушту изилдөөчүлөрдүн жыйыны улуу инсандын өмүрү менен чыгармачылыгындагы жаңы табылгалар кантип ачылганын, ал түрмөдөн качпай эле бошоп келгенин, анда эмнеге 5 жыл жашырынып жүргөнүн, мурунку бурмаланган калпыс фактылар кайдан пайда болгонун улуттук филармониянын залында элге кеңири билдиришти. Алтынай Темирова улантат.
Токтогул сүргүнгө Андижан көтөрүлүшүнө катышкан деген жалаа менен айдалса да, Сибирдеги түрмөдөн качпай эле өзү менен бирге камалган 64 кишинин ичинен айылдаш жаш мугалим Айдаралы Калмырзаев экөө орус падышасы 1904 жылдын августунда уулдуу болгонуна байланыштуу мунапыс жарыялаган соң мыйзамдуу түрдө бошоп келиптир. Мурас фондунун төрагасынын орун басары Кыяс Молдокасымовдун жаңы маалыматтары Токтогулдун сүргүн жылдарына байланыштуу экен.
Тактоо үчүн Токтогул Сатылгановдун өзүнүн ырлары жардам берди. Ташкентте 25 мурда архивтен архивтерди, документтерди казып отурду. 30га жакын Сибирге сүргүнгө айдалгандардын документтери менен таанышып чыктым. Эң акыркы этапта Токтогул Сатылгановдун өзүнүн каты чыгып калды. 28 майда Фергана облусунун губернаторуна жазган каты. Мына ушул кат табылгандан кийин Токтогул Сатылгановдун сүргүн жылдары кандай экен, мына ушул каттан кийин дайын болду.
Токтогул жөнүндө чындыкты билүүнүн жолу анын өзү жөнүндө ырларында жана Ташкенттеги архивтик документтерде катылган болсо, дагы бир жолу замандаштарынын эскерүүлөрү болуптур. Ал эскерүүлөрдүн жарымы төгүн, жарымы фактылар, документтер, акындын ырларында айтылгандар менен дал келери далилденди, дейт Кыяс Молдокасымов.
88 жылы алгач Шаскага барган, Тобольскиге келип, Түмөндөн акырында 1901 жылы Иркутскиге келгенин 1901 жылдан 1904 жылдын июл айына чейин түрмөдө каторгалык ссылкада жүргөнүн азыр районунун центри Иркутскийден 312 километр жогору өзүнүн ырын айдап көйтүндө жүргөн. Ошол жердеги адамдар мына падышанын манифести чыкты, эми сен кете берсең болот деген документти берген. 1905 жылы Омскиге чейин поезд менен келип, Омскийден баштап Казак данасын аралап, талас берип, таластан келтирип, кетмен төбө берген. Эмнеси эртен топтоо салтылганын 5-нчи жылы келсе, 10-нчи жылга чейин ар жакта качып жашырынып жүрдү. Токтогул өзүнүн ырымына даяр жазат. Менин душмандарым өтө көп. Менин документиме ишенбей, мени түрмөдөн качып келди деп кайрадан каматат деп ошондон этияттанып, качып жүрүүгө аргасыз болгон.
Белгилүү музыка таануучулар Затаевич, Билиаевтер, Токтогулдун, Карамолдонун деги эле кыргыз күйлөрүн изилдеп атып, кыргыз комузунун күйлөрүндө сонаталык аллерго формасы колдонуларына таң калып, бул симфониянын квартеттин мүмкүнчүлүгү экенин айтышкан экен. Муну батыштын жасма музыкасы менен салыштырууга болот.
Ошол жыл бай эле 7 добуш алган, 7 түрдүү добуш алган. Биздин буйрукту элибизден ушундай чыгарылып окумуштуулары токтогул таануу жаатында салбыгош жатат. Аз гынактай гана бөлүгү бүгүн келип өздөрүнүн эмгектерин сунушташты. Болочокто алардын эмгегинин негизинде дагы бир илимий жыйнак жарыяламакчы
деген коомдук мурас фондунун жана кыргыз тарых коомунун жетекчиси Тынчтыкбек Чорутегин жыйынды жыйынтыктады. Алтынай Темирова, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттыктын таңкы уктурууларынын келектеги жарым саатын жыйынтыктайбыз.